Du lytter til Klimatosset med Nina Bendixen.
Hej. Ja, det er mig. Nina Bendixen, som er vært på programmet. Jeg ringer egentlig bare her til min mixerpult for at teste min helt nye, ikke nye telefon.
Og jeg er ret glad for den. Ikke kun på grund af, at jeg har haft brug for en ny telefon, men også fordi jeg har sparet penge. Og så har jeg efter sigende også sparet klimaet for 80 kilo CO2. Ifølge Klimaguiden, som er en bog, jeg elsker at slå op i, når jeg skal sammenligne det her tal, fordi der er ikke ret mange, der forstår, hvad 80 kilo CO2 det betyder, så svarer det til, at jeg kunne købe 8 kilo frosne pillede rejer, eller 400 kilo kartofler, målt på CO2-besparelse selvfølgelig. Og jeg ved godt, jeg ikke skal gå ud og bruge de her 80 kilo et andet sted nu, hvor jeg lige har sparet dem, men det føles altså godt. Vi ser på brugt teknologi og de mulige udgifter og udledninger sparet her midt i udsendelsen.
Men mor er den bedste i verden, enhver har hende kær.
Alting er forandret i den her nye coronavirkelighed. Ja, nye og nye. Nu har vi snart været her længe nok, synes jeg. Men mor er stadig den bedste i verden. Og med de nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, så er det nu også tilladt at kramme sine nærmeste. Og så kan det ellers være, at Mutti hun skal have et stort kram. Men det kan også være, at du har bestilt blomster til hende her på mors dag. Og med mindre du har samlet en håndfuld mælkebøtter fra haven, så er de blomster, du har bestilt, sandsynligvis ikke så bæredygtige, som de kunne have været, hvis ikke det havde været for coronavirus. Hvorfor corona nu også blander sig i blomsterbranchen, det kan du høre sidst i udsendelsen.
Mor er den bedste i verden, fordi hun er min mor.
Men først så bliver vi her i Danmark. For Danmark har nogle helt åbenlyse udfordringer ved at være et kystland. Hvis vi snakker om stigende havvand, hvilket jeg godt ved måske ikke er den fede samtale at starte. Måske både fordi det både er ret deprimerende, men også fordi vi ærligt talt ikke ved særlig meget om det. Nu har regeringen så sat penge af til et forskningscenter på Danmarks Meteorologiske Institut, som netop skal beskæftige sig med Danmarks specifikke udfordringer i klimaforandringernes Danmark. Så om samtalen af den grund måske bliver mere spændende og håbefuld, det finder du ud af lige om lidt. Du lytter til Klimatosset, et program, der ser på de aktuelle klimabegivenheder i Danmark og ude i verden, og som opsøger løsninger på den udfordring, klimaforandringernes konsekvenser vil give os mennesker nu og i fremtiden. Jeg hedder Nina Bendixen og er vært og producent på programmet. Tusind tak, fordi du lytter med.
Du lytter til Radio 4.
Danmark har fået et nationalt center for klimaforskning, og her der har regeringen samlet de danske klimaforskningsaktiviteter for at blive klogere på konsekvenserne af klimaforandringerne i Danmark. Og derfor så kan jeg nu sige goddag til vores klimaminister Dan Jørgensen. Hej Dan.
Hej hej.
Der er sat 19 millioner kroner af på finansloven til den her, eller til det her klimaforskningscenter. Hvorfor er det vigtigt at få sådan et?
Jamen, det er vigtigt, fordi vi i Danmark gerne vil være et foregangsland, når det handler om at bekæmpe klimakrisen. Og det kan vi jo være ved at sætte meget ambitiøse mål for os selv i forhold til, hvor meget vi skal reducere CO2. Det kan vi være ved at udvikle nye virkemidler. Det kan vi være ved at understøtte de industrier, som så kan eksportere grønne teknologiløsninger ud i verden osv. Det tror jeg, de fleste ligesom er med på. Men et sted, hvor vi kan blive endnu bedre, det er faktisk også i forhold til forskningsdelen. Altså tilvejebringe viden om, hvad det egentlig er, at klimaforandringerne for det første er, men selvfølgelig dermed jo også implicit, hvad for nogle konsekvenser de kan få, hvis ikke vi gør noget ved dem.
Man kan sige, vi har jo efterhånden også en del forskning, både fra nogle steder i Danmark, men også rundt omkring i verden, der fortæller om, hvordan de her drivhusgasser har betydning for klodens temperatur, og selvfølgelig også konsekvenserne. Hvad behøver vi egentlig at vide mere?
Altså Danmark er selvfølgelig allerede et land, der bidrager ret godt internationalt på forskningsfronten, heldigvis. I de internationale fora, der er, altså UNF, IPCC osv., der sidder danske forskere med meget stor viden og integritet og bidrager med deres resultater, som de jo har fået på danske forskningsinstitutioner. Det er jo det, vi er utrolig glade for og stolte over allerede. Men det, vi kan bidrage med, tror jeg, endnu bedre i fremtiden, det er for det første, at der bliver en bedre koordinering, at der bliver en bedre synergi mellem de indsatser, der bliver lavet i Danmark allerede. Og så jo altså også, at hvis man vil være verdensførende på området, og man vil vise resten af verden, at det er ret vigtigt, at vi bliver ved med at tilvejebringe viden om de her spørgsmål og blive klogere på dem, jamen så skal vi jo også gå for os, og derfor vil vi altså også gerne allokere nogle flere ressourcer til det. Og så må man jo også sige, at forskningsmiljøet jo i en årrække har efterspurgt mere fokus på det her, og når dem, der sidder og forsker i det, det er måske ikke så overraskende, at de gerne vil have flere ressourcer, sådan er det jo altid, men alligevel, når de siger, prøv at høre, der er altså nogle huller i vores viden her, der er simpelthen nogle områder, vi trænger til at få bedre belyst, jamen så synes jeg også, at vi beslutningstagere skal lytte til.
Samtidig, jamen det er klart, forskningen vil selvfølgelig gerne have penge, men det er ved dem, som måske står for kystsikring, eller som står og arbejder med grøn energi, måske også have. Nogle vil måske mene, at pengene burde blive brugt til noget handling, i stedet for at forske i mere viden.
Ja, det standpunkt forstår jeg selvfølgelig godt, og der skal man jo også huske at have proportionerne med, fordi vi bruger jo ganske mange milliarder kroner på den grønne omstilling i Danmark hvert år. Og det er klart, at i sammenligning med det, der er det selvfølgelig et forholdsvis lille beløb, 19 millioner, vi bruger på det her. Omvendt er det klart, at isoleret set, så er 19 millioner kroner jo ret mange penge. Det, jeg tror, man måske kan bruge for at illustrere, hvor vigtigt det er, at hvor godt vi får brugt de mange milliarder, som grønne omstilling koster, afhænger faktisk meget af, om vi er villige til at sætte de 19 millioner af til at få lavet forskning. Fordi de helt store investeringer i handling skal meget gerne bygge på viden om effekter.
Ja, så det hænger sammen det hele.
Det hænger nemlig sammen, at altså, når vi siger til danskerne, at vi er i gang med en kæmpe grøn omstilling af vores samfund, det er klart, det bliver dyrt. Så synes jeg også, vi skylder dem at sige, men bare roligt, vi tænker os faktisk ret godt om, vi beder faktisk forskerne fortælle os noget om, hvad kan man bedst gøre, hvis man for eksempel vil lave kystsikring. Hvad skal der til for at gøre noget ved afsmeltningen af indlandsisen, og hvor slemt bliver det, hvis ikke at vi gør noget? Altså, bare for at give et par eksempler på nogle af de spørgsmål, som vi har nok brug for noget mere forskningsmæssigt viden om.
Du nævner selv, at de der 19 millioner kroner, det er måske et forholdsvis beskedent beløb i forhold til resten af klimaindsatsen. Klimaprofessorerne Sebastian Mernild og Jens Hesselbjerg Christensen, kender du nok, de sagde til, jeg tror det var Jyllandsposten sidste sommer, at etableringen af et dansk forskningscenter ville komme til at koste omkring 35-40 millioner kroner om året i mindst 10-12 år. Det er et citat fra dem. Så for at vende det om på hovedet, så kunne man jo spørge, hvorfor har I så ikke bevilget flere penge?
Ja, nu har vi jo faktisk lykkes at lave det for de her knap 20 millioner. Nu må vi jo så evaluere på, når det har kørt noget tid, og hvor godt det er. Og vi skal selvfølgelig også se, om der overhovedet er politisk opbakning blandt folketingspartier for at fortsætte det her. Det håber jeg meget. Og hvor stort et ressourcebehov og træk der så må være i årene, der kommer, det må vi jo diskutere løbende. Det handler for os om selvfølgelig, at der skal være de penge, der er nødvendige for, at det kan få den effekt, vi gerne vil have, at vi kan få tilvejebragt den viden, vi har behov for, at Danmark skal være førende internationalt. Omvendt er det jo ikke sådan, at det er noget mål i sig selv at bruge flere penge. Det er skatteydernes penge, og de kan bruges på noget andet, hvis det er. Så altså, det jeg har som tilgang som minister på det her område, det er, at jeg lytter til, når de her professorer og forskere, de siger, at de meget gerne vil have det her, de mener, der er behov for det, men jeg lytter ikke nødvendigvis en til en til, hvad de siger, det burde godt.
Man kan sige, de skal måske lige til en slags eksamen og bevise, hvad de kan få ud af det, og så kan I vurdere, om der skal være læse på.
Ja, det er ikke for at kritisere de her to virkelig dygtige forskere, som vi jo i Danmark bare skal være utrolig stolte af, vi har. Jeg tror, jeg ved heller ikke, om vi tager lidt for meget langhalm på det. Jeg tror ikke, at de sådan, jeg har ikke hørt dem egentlig sige, at lige nu faktisk skulle være det beløb, eller så kunne det hele være lige meget. Jeg tror, de fleste forskere i Danmark sådan set er ret glade for, at vi har gjort det her. på anbefaling af det faglige miljø, og også netop jo fordi, at vi går til det med den tilgang, at det ikke er sådan, at vi har lige nøjagtigt x millioner kroner, så vil vi aldrig se på, om det beløb skal hæves eller sænkes i fremtiden. Det er slet ikke vores tilgang. Det vi gerne vil, det er at finde et niveau, som giver mening i forhold til, at vi skal selvfølgelig lave den forskning, der opfylder de mål, vi har. Men omvendt, at det er skatteydernes penge, som også kunne være brugt på noget andet. Så det må vi ligesom finde ud af hen ad vejen, hvor det helt rigtige niveau ligger. Jeg tror, det der er enormt glædeligt, som jeg i hvert fald kun har fået positive kommentarer på forskningsmiljøet omkring, det er, at vi altså nu i Danmark jo endelig får den her samlede, koordinerede forskningsindsats, som altså kan give de allerede meget dygtige mennesker, vi har i Danmark, et ekstra boost, og som måske også kan være med til at tiltrække internationale forskere og internationale bevågenhed i højere grad, end det har været tilfældet tidligere.
Mm. Og bare lige her til sidst, så for et par uger siden, så havde jeg Mette Appelgaard fra Konservative med i programmet, som lige havde været til et klimasættemøde fra sit soveværelse, selvfølgelig på grund af de her coronarestriktioner, hvor hun jo fortalte, at det var jo sådan en slags formøde, inden klimaforhandlingerne sådan rigtig kom i gang. Kan jeg spørge, hvor langt er I nået dertil? Er der en udsigt til en plan inden længe? Vi sidder mange og venter spændt.
Ja, altså det er klart, vi er jo virkelig optaget af at håndtere coronakrisen lige nu, det tror jeg, alle kan sætte sig ind i, og det fylder selvfølgelig også broderparten af min hverdag, og tager broderparten af mine ressourcer i de her dage og uger, og jo efterhånden desværre måneder. Når det så er sagt, så er det klart, at klimakrisen forsvinder jo ikke, og vi har travlt, og derfor så skal vi også i gang, og det som, at der er planen nu, det er jo, at jeg kommer til at indkalde til forhandlinger igen, sådan at vi inden sommerferien er et godt stykke af vejen. Og det betyder altså også, at vi kommer til at skulle arbejde ganske hurtigt her, fordi så lang tid er der jo heller ikke til sommer. Når jeg siger det på den måde, jeg siger det her, og ikke bare giver en dato, så er det fordi, jeg tror de fleste også har forstået sig på det, at coronasituationen udvikler sig jo dag for dag. Og lige nu der er vores hovedfokus selvfølgelig at sikre sundhedstilstanden i Danmark kan holdes på det niveau, vi gerne vil have at undgå større katastrofer end allerhøjst nødvendigt i den her tragiske situation. Men vi har indrettet os i ministeriet sådan, at alle de meget, meget dygtige medarbejdere, vi har, som jo er nødvendige for, at man kan forhandle den her slags ting, de arbejder på fuld drøn, men de gør det jo altså hjemmefra, og det giver også nogle praktiske udfordringer. Ligesom at det giver praktiske udfordringer, når man har Skype-møder med de forskellige politiske partier. Jeg har fortsat forhandlinger om enkelte forløb. Vi har afsat et større millionbeløb til at udrulle flere ladestandere rundt omkring i landet. Vi er i gang med nogle konkrete forhandlinger om, hvordan kommunerne kan få, landselskaberne kan få bedre mulighed for ude i kommunerne at lave klimatilpasning. Der er lavet en aftale om grønne busser i Transportministeriet. Vi er i gang med en aftale, der skal udmønte et ganske stort milliardbeløb i den almene boligsektor til energirenoveringer. Så det er bestemt ikke sådan, at indsatsen står stille, men vi mangler den helt store forhandling om klimahandleplanen, og den kommer så hurtigt, vi overhovedet kan.
Du lytter til Klimatosset med Nina Bendiksen.
Når lottomillionærer skal modtage deres mange nyerhvervede millioner, så tilbyder Danske Spil en rådgiver, hvis præmien er over 1,5 millioner kroner. Så med 19 millioner kroner på lommen, så burde DMI, som skal huse det her forskningscenter, virkelig få noget rådgivning. Spørgsmålet er, om ikke pengene allerede ligger placeret rigtig godt i dine hænder. Rasmus Anker Pedersen, du er klimaforsker hos DMI. Så Rasmus, gør de det?
Det vil jeg da håbe. Altså jeg vil sige, at det er jo bestemt ikke kun mine hænder. Det har jo sat hele vores institut og en masse samarbejdspartnere i gang for at planlægge de muligheder og de projekter, som vi nu kunne sætte i gang med det her nye nationale center for klimaforskning. Så der er rigtig mange rådgivere i spil, kan man sige, samlet set, der har planlagt det her.
Der er planlagt 18 forskellige projekter. Kan du sådan lige overskrifter fortælle, hvad det går ud på, nogle af dem?
Ja, altså man kan sige, at den fælles overskrift, det er, at vi prøver her at finde svar på nogle af de ubesvarede spørgsmål, der er i den internationale forskning, som kan være vigtige for den information, vi har brug for i vores samfund, i rigsfællesskabet her i kongeriget, for at være bedre rustet til fremtiden. Så man kan sige, at det er sådan en pakke af projekter, der kigger på alt fra, hvad der kan ske med havniveauet, hvad der kan ske med oversvømmelser, og ja, det her vand, vi på mange måder får problemer med. Så kigger vi også både på den lange bane, og vi prøver også at sige noget om, jamen kan vi blive bedre til at sige, hvad der sker i de kommende år. Så det adresserer sådan set mange forskellige ting, men den fælles overskrift er ligesom, at det er der, hvor der nu er huller i vores viden, hvor vi vil prøve at gøre det bedre fremover.
Hvad vil du umiddelbart sige, var det vigtigste område at få forsket i forhold til Danmarks udfordringer i fremtiden?
Altså, vi snakker jo i vores meget flade land her helt naturligt meget om det stigende havniveau. Så man kan sige, en central ting at fremhæve, det kunne være arbejdet, der handler om at undersøge, hvad der sker med isen nede på Antarktis, altså på Sydpolen. Det er sådan, så der er enormt store mængder is på Antarktis. Det er iskappen er omkring 10 gange større end indlandsisen på Grønland. Så der er selvfølgelig enormt meget potentiel havniveaustigning der, hvis den is smelter. Og det er også sådan, at på internationalt plan, så er det helt store spørgsmål, det er, hvor meget Antarktis vil bidrage til havniveaustigningen fremover, og hvor hurtigt det kan gå. Så det er sådan lige nu, både for os her i Danmark og på internationalt plan, en af de helt store usikre brækker, når vi snakker om fremtidsklima.
Og jeg skal være ærlig, jeg har læst en lille smule om, hvordan at meget af afsmeltningen fra Antarktis, det kan påvirke os på den nordlige halvkugle. Og det er mig en smule forvirrende. Kan du lige forklare, hvorfor er det, at det hænger sådan sammen? Det burde jo et eller andet sted være Australien og New Zealand og Sydamerika, tænker jeg umiddelbart.
Ja, det er rigtigt. Det kan virkelig lidt overraskende, at vi skal bekymre os særlig meget om det, der sker så langt væk fra, hvor vi bor. Det handler i virkeligheden om, at når isen på de her store iskapper smelter, jamen, så som udgangspunkt kan man sige, så fordeler det vand sig jo i havene, og dermed så fordeler det sig over kloden. Men der sker så også det, fordi de her iskapper er så store, så har de faktisk en masse tiltrækning. Så de holder havvandet lidt tæt på sig. Så når de bliver gradvist mindre, jamen, så slipper de også lidt af den masse tiltrækning. Og det vil sige, at man kan sige, at vandet det skulper ligesom væk fra der, hvor de er. Og det vil sige, at man får altså den største ændring i havniveau længst muligt væk fra de her iskapper. Så det vil faktisk sige, at hvis man kigger på det vand, der kommer fra, at isen på Antarktis smelter, jamen så får vi, om jeg så må sige, mere glæde af det i Danmark, end man gør tættere på Antarktis. Altså havniveauet i Danmark stiger simpelthen mere end det globale middel, når vi kigger på det vand, der stammer fra Antarktis. Så derfor er det vigtigt for os at holde øje med, hvad der sker på den anden side af kloden.
Ja, det er det, og jeg kan godt lide, at du bruger ordet, får vi glæde af. Og det håber jeg, at vi kan få glæde af, men i virkeligheden så vil jeg prøve at vende den på hovedet og spørge, hvad er det, vi frygter kan ske?
Jamen det, vi frygter, er, at det dels kan gå hurtigere med afsmeltningen på Antarktis, end vi umiddelbart forventer. Og at der er potentiale for, at dermed også at havniveauet kan stige mere og hurtigere, end vi på nuværende estimerer. Vi ved, at der er en masse processer, der har potentiale til, at tingene kan gå hurtigt på Antarktis, men det er altså ting, som er utroligt dårligt forstået på verdensplan, nogle af de her ting. Så for eksempel FN's klimapanel peger også på, at det her er det store ubekendte kort, som vi skal have besvaret for at kunne give et mere præcist bud på, hvad der sker med havniveauet i fremtiden. Så man kan sige, i Danmark og helt internationalt, altså, så er det noget, der bliver brugt enormt meget krudt på, og vi vil meget gerne med det her projekt også bidrage til, at vi kan blive klogere på processerne dernede, og hvordan iskarpen på Antarktis spiller sammen med de globale klimaændringer.
Bare sådan helt kort, hvordan vil man gøre i praksis? Skal I så alle sammen derned og bore iskerner, eller hvordan vil man gøre?
Det helt konkrete, vi har foreslået her, det er faktisk noget, der kan foregå hjemme ved skrivebordet. Det handler om at bruge den viden og den ekspertise, vi har om at modellere iskappen på Grønland, og så gøre noget af det samme for iskappen på Antarktis. Så det handler om at få det med i vores klimamodelberegninger, Så vi kan få de her detaljerede svar om, jamen, hvad sker der, når alle tingene spiller sammen og ændrer sig på samme tid på Antarktis? Hvad smelter, og hvor kommer der mere sne, og hvor kommer der mindre sne? Så vi får den her simulering i vores klimamodeller og får Antarktis iskappe med som et aktivt element i modellerne.
Mm, så der skal frem med den helt store lomregner, kan jeg regne ud?
Det er simpelthen supercomputeren, der skal i gang, ja.
Ja. Hvad er der ellers af områder, som vil blive sat fokus på i de her 18 projekter?
Ja, som jeg sagde, så er det jo sådan nogle meget grundlæggende klimaforskningsspørgsmål, men vi har selvfølgelig sammensat det her klimaforskningscenter, så der er fokus på de ting, der er relevante for os i Danmark og på Grønland. Og det handler jo meget om det her vand, der kommer fra alle sider, så vi kommer til at kigge på oversvømmelser. Det er jo sådan den helt store udfordring for os, det her med, at der både kommer vand fra kysterne og også oppefra, som vi skal forholde os til. Så der er arbejde på ekstreme stormfloder, der er arbejde på ekstrem nedbør, og der er arbejde på det her med, jamen, hvad sker der, hvis i virkeligheden lidt som vi også så den her vinter, hvis vi nu har en forhøjet vandstand, og vi samtidig har et voldsomt regnvejr, eller et skybrud, så vi ligesom, om man så må sige, har problemer med vand fra flere fronter på én gang. Så de her problemer, vi forudser i Danmark fremover, dem prøver vi at komme lidt nærmere her.
Nu er det sådan, at pengene, de her 19 millioner, de i første omgang kun rækker et år. Kan I nå at skabe resultater på den tid?
Det er klart, at den her type forskning tager tid, og det er jo de her store åbne spørgsmål, som vi har prøvet at tage hul på. Så det er klart, der kommer selvfølgelig ikke så mange resultater, som, hvad skal man sige, som direkte kommer ud og er oversat til noget, man kan bruge ude i samfundet på så kort tid. Så vi håber selvfølgelig, at det her klimacenter kommer til at leve i en eller anden form på den længere bane. Men jeg skal så også sige, at vi har selvfølgelig planlagt det sådan, så de her projekter, de ligesom uanset hvad, skaber et fundament, som vi kan bygge videre på fremover. Altså det handler om de her byggesten, der i sidste ende og på den lange bane kan komme ud og skabe noget egentlig værdi i samfundet, ved at vi får noget bedre klimainformation, som kan ruste os til, at de ting, der måtte ske fremover. Så det er altså et lidt længere perspektiv, vi kigger på her. Men uanset hvad, så har det her center, vi nu har startet, jamen det vil skabe et stærkt fundament for, at vi kan arbejde videre fremover.
Den viden, som vi allerede har nu om klimaforandringernes konsekvenser i Danmark, vil den kunne ændre sig markant, efter vi begynder at forske i det her? Altså, hvad har I af forventninger?
Det er et svært spørgsmål, om den ændrer sig markant. Altså, det er jo noget af udfordringen med klimaforandringen, det er, at der er virkelig mange ting, der ændrer sig samtidig. Men det er helt klart, at vi skal have svar på nogle af de åbne spørgsmål, nogle af de ting, som vi i øjeblikket ikke kan sige noget konkret om. Et eksempel, som jeg ikke har nævnt endnu, er det, vi kalder på engelsk decadal predictions, altså sådan nogle 10-årige fremskrivninger. Så hvad sker der de nærmeste år? Det er jo sådan, så vi har for eksempel snakket lidt om det her med snefald og sådan noget, og hvor klimaforskere som mig ender med at sige, det er faktisk svært at sige noget om, hvad der sker sådan lige de nærmeste år, fordi der handler det mere om de naturlige variationer, der er i vejret, end om den klimaændring, der gradvist kommer. Men vi har altså et arbejde her, der handler om alligevel at bruge klimamodellerne til at sige noget om de her naturlige variationer, så vi måske også kan blive bedre til at svare på, jamen, hvad kan der ske i den nærmeste fremtid. Så det kunne være et område, hvor der ligesom helt konkret vil være noget nyt, der kunne komme på banen ud af det her arbejde.
Og så har I jo også fået rollen som rådgiver for regeringen. Hvordan vil det være at skulle have det ansvar?
Ja, det er rigtigt. Altså, det er vi jo rigtig glade for at have fået den titel, kan man sige. Men sådan langt hen ad vejen, så var det jo virkelig et arbejde, vi gjorde hen ad vejen allerede ved at være rådgiver for Klimaministeriet i de faglige klimaspørgsmål, de måtte have. Så vi sidder nu, og det har vi også gjort hidtil, egentlig klar til at svare, når, hvis telefonen skulle ringe, og de har behov for input om klimaforskning. Men det betyder jo også, at vi på DMI, når vi nu har det her ansvar, jamen, så skal vi jo også kigge ud over vores egen forskning og hele tiden sådan, have overblikket over den internationale og den etablerede forskning på mange områder inden for klima. Og det kan man i virkeligheden også se i det her center, der er også et element af, at vi skal understøtte for eksempel arbejdet i FN's klimapanel endnu mere, end vi gør allerede. Så DMI laver nye modelberegninger, der kan bruges i det samarbejde, og i øvrigt understøtte forskernes arbejde i at deltage i det her internationale samarbejde. Så det er klart, at det er vigtigt for os på DMI, at netop at sidde, hvad skal man sige, og have kontakten både ud til samfundet, så vores data og vores viden kommer ud og hjælper, og samtidig være helt med på den internationale forskningsscene på alle de her klimaområder.
Du lytter til Klimatosset med Nina Bendiksen.
Det er Morten fra Blue City Kundeservice.
Hej Morten, det er Nina Bendiksen.
Hej Nina.
Hej, jeg skal have en ny telefon. Jeg har en meget gammel og slidt en, og jeg har ikke prøvet at købe brugt på den her måde før, så jeg har lige et par spørgsmål.
Ja, men fyrløs.
Ja, min den er rimelig gammel. Jeg er helt nede tilbage i iPhone 5S. Det her er Morten fra Blue Cities Kundeservice. Blue City er en af de danske virksomheder, som sælger brugt teknologi som telefoner og computere osv. Jeg har længe krasset mit øre op af en let knust skærm på min iPhone 5S, og med en svigtende touch-funktion, så tænkte jeg, at nu var det på tide, at jeg lavede et skifte. Jeg har tjekket, hvad en ny telefon koster hos mit teleselskab, og min nuværende telefon købte jeg med stor succes på Den Blå Avis. Men så er der også den her mulighed, altså at købe en brugt telefon, som er blevet spiffet lidt op og repareret, så den nærmest er så god som ny. Det kan man købe hos flere udenlandske udbydere, også danske, såsom GreenMind, Refurb og så også her hos Blue City.
I hvert fald. Det er, at uanset hvad stand du vælger din telefon i, så er batteriet, det skal leve op til de samme krav, uanset hvad.
Okay.
Og det er ikke fordi, at vi sætter nogle meget specifikke og nøje krav i forhold til procent og sådan noget, men vi siger snarere, at vi tester batterierne og sørger for, at de er optimale til en almindelig dags brug. Altså, at du ikke skal lade den flere gange i løbet af en dag.
Ja.
Det tester vi dem til. Skulle kunden, eller dig selvfølgelig, mod forventning, opleve, at dit batteri lige pludselig bliver signifikant dårligere, eller der er et eller andet, så skifter vi det selvfølgelig. No questions asked.
Okay. Imens jeg fedter med det praktiske med en ny brugt mobil i kundeservice, så lad os lige få på plads, hvorfor det er en af de helt store fordele for miljøet og klimaet, at du køber teknologien brugt. Smartphones og tablets og computer, de indeholder alle sammen metaller. Det er sådan noget som lithium og guld og sølv og en masse andre ting. Udvindelsen af de her metaller er en meget ressourcekrævende proces. Og det betyder udledning af CO2 hver eneste gang, der hentes de her nye ressourcer til en ny telefon eller lignende. Og tænk så på, hvor mange af de her mobiltelefoner, der ligger med guld og sølv i folks skuffer verden over. Det er jo en potentiel guldmine, hvis man samlede dem alle sammen. Danskerne er rigtig glade for elektronik, og vi elsker at have det nyeste nye. Og det kan også godt være en fordel for klimaet, at man har det, hvis det nyeste nye er bedre til at holde strøm på batteriet for eksempel, eller på en anden måde er mere energieffektiv. Men konsekvensen er også ofte, at vi smider meget elektronik ud. En undersøgelse fra 2014 viser, at Danmark ligger på fjerdepladsen, når man kigger på, hvor meget elektronikaffald vi har per indbygger. Det er ikke just en konkurrence, der er værd at vinde. Jeg har også snakket med Blue Cities Marketing Manager Nick Bo Melgaard om miljø- og klimaaspekterne i det at købe brugt teknologi.
Altså det er klart, det absolut vigtigste for os at kommunikere ud, det er, hvor vigtigt det er, at folk de kommer ind og køber deres brugt deres elektronik brugt frem for nyt. For det batter utrolig meget. Det er det, der godt kan være lidt svært ikke særlig håndgribeligt for mange at vide, hvor meget det egentlig batter at købe brugt elektronik. Hvis vi tager en iPhone, så kræver det 400 gange mere CO2 at producere den, end det gør at bruge den. Og en gennemsnitlig iPhone kræver godt og vel 80 kilo CO2. Hvis vi tager en MacBook, så kan man sige, det kræver 400.000 liter vand at producere en enkelt MacBook. Selve, hvad kan man sige, hvis man tager svømmehallen...
400.000 liter vand, var det du sagde?
Ja, at producere en enkelt MacBook. Det kræver 700.000 liter at fylde poolen op i den lokale svømmehal. Så det er en måde, man ligesom kan sige, okay, så kan man visuelt, op i hovedet i hvert fald, forestille sig, hvor meget det egentlig batter at købe en MacBook brugt. Mm. Fordi MacBook har jo så mange forskellige dele af jern og tænkt og guld, og jeg ved ikke hvad i sig. Mm. Og alle dem, de kræver også selvfølgelig vand under produktionen. Så det løber jo op i sidste ende. Og hvis man tager en anden statistik, så er det jo, en MacBook kræver 380 kilo CO2 at producere. Ja. Og det er cirka samme udledning som at flyve fra København til Grønland. Så man sparer virkelig, virkelig meget ved at købe brugt. Det er der slet ikke nogen tvivl om.
Ja, de der sammenligninger, de er altid gode. Jeg ved, der er noget med 15.000 liter vand på en t-shirt, så jeg blev meget overrasket over, at 400.000 liter, det lyder alligevel voldsomt.
Det er også rigtig, rigtig voldsomt. Når man tænker på, hvor mange ædelmetaldele, der ligger i en MacBook, så kræver det jo noget at skulle producere det.
Ja, og de her, nu ved jeg, I reparerer jo også ting. Det er jo ikke kun salg af brugte ting. Hvordan gør I det? Bruger I andre, altså får I alle mulige løsdele rundt omkring til at få repareret vores teknik?
Jamen, vi forsøger så vidt muligt, når folk kommer ind med deres brugte MacBooks, som måske har en vandskade, eller ikke nødvendigvis en vandskade, men har en snodderskærm, eller er ikke til at redde, jamen, så kan vi stadig opkøbe den og bruge nogle af de dele, der ligger i den, til andre MacBooks. Så reparationer af skærme og nyt tastatur eller en ny skærm, det har vi mulighed for til en vis grad at gøre hos os, ellers så har vi samarbejde med virksomheder, der også går ind for genbrug og recycling. Mm. Så det vi så i høj grad reparerer, det vil sige, det er iPhones, det er smartphones. Men vi gør det også i stor grad for MacBooks og bærbare.
Ja, og nu var jeg lige inde og kigge på mit teleselskab, som jo tilbyder mig en helt ny smartphone med rabat og alt muligt. Hvis jeg bare lige binder mig en lille smule hos dem, og så kan jeg få det til næsten samme pris som det, jeg kan finde inde på jeres side. Hvorfor er det, at I ikke er meget billigere end en ny telefon?
Altså, man siger det sådan, vi som brugtforhandlere ser det som det absolut vigtigste for os, at prisregulering og prissætning er præcis, som det skal være. Det skal selvfølgelig være en fordel at købe brugt. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Vi har forskellige stande på vores produkter. Først og fremmest, du har den helt nye vare, som er den pris, du nok har sammenlignet med, hvor vi snakker et produkt, der hverken har ridser eller buler eller noget som helst. Det eneste, der er forskel på den og en helt ny vare, det er det gennemsigtige folie, som er på den nye vare. Og så har vi så andre forskellige stande. Den laveste af dem er den, der er i rimelig stand. Og den har lidt ubetydelige kosmetiske ridser, måske en enkelt på skærmen eller nogle skrammer på siden af telefonen. Så der det ligger, det er, prisforskellen på de to er godt og vel 1.200 kroner. Så hos os, der har du mulighed for at købe det, vi kalder en ny vare, men du har også mulighed for at købe nogle produkter, som matcher, tilstandsmæssigt af produktet, matcher det, man kalder et brugt køb. Og når du kommer ned i dem, det er selvfølgelig der, vi er endnu stærkere eller endnu mere konkurrencedygtige på priserne. Mm. Men generelt set vil jeg sige, at vi har nogle rigtig stærke priser. Det viser vores statistikker også, for jeg tænker, at den eneste og den bedste måde, man kan måle på, om vi har de rigtige priser, det er jo ved at se, hvor mange produkter vi sælger, og vi har en meget sund stigning i salg af produkter lige nu. Og i og med, at den danske forbruger er en af de mest priskritiske i verden, så virker det, som om man tegner et billede af, at vi gør noget rigtigt med vores priser. Ja. Det er klart, at i fremtiden kan man altid, vi har altid været bedre og stærkere til at sætte vores priser rigtigt, det er klart.
Og så er det meningen, at man jo kan komme ned også og aflevere sine gamle telefoner og måske få noget for dem, eller bruge det som rabat til en ny, eller hvordan fungerer det?
Jamen, det kan du netop. Som du selv siger, man kan både komme ned, og det kommer selvfølgelig på tilstanden, telefonen, om at den vandskade, så får du en meget let sådan, eller og så får man slet ikke noget for den, for den er slet ikke mulig at sælge videre i, eller også koster det rigtig, rigtig meget at reparere den, før den overhovedet kan blive solgt videre til en ny kunde, så kan det ikke betale sig.
Ja. Fugtskader. Ja, den var værre. Det snakkede faktisk også med Morten fra Kundeservice om, for det problem, det er jeg desværre også rendt ind i. Den anden ting er, at jeg har tabt en halv liter kakao ned i den på et tidspunkt, så skærmen... Nå, men den fungerer fint. Den har virkelig klaret
okay,
det godt.
Ja, ja.
Men skærmen har fået sådan en mærkelig farveforskel, altså lysforskel. Altså, det er kun nede i bunden. Så det er mere, der er ikke noget egentlig galt med skærmen. Den er ikke i stykker, altså med revner eller noget, men kan man... Ja, kan man rette det ud, altså at der ligger noget, en eller anden form for fugt eller noget om bag skærmen?
Ja, altså det kunne jeg godt forestille mig, men det er typisk noget, hvor man skal kigge forbi en af vores butikker, hvor en tekniker kan se på det.
Mm.
Fordi der vil han have mulighed for lige at diagnostisere den og lige kigge på den en gang. Fugtskader, de har det jo med at sprede sig, som tiden går. Så selvom det måske virker lige nu, så kan man jo være uheldig, at det spreder sig lige så stille til andre komponenter.
Mm.
Men det er selvfølgelig noget, vi kan kigge på. Det kan jo være, at vi kan udvide problemet med skærmen.
Ja, det kunne være dejligt.
Ellers så kan du jo overveje at sælge den til os og købe den anden.
Nå ja. Jamen, jeg er bare glad for den. Men det kunne man jo
selvfølgelig... Men altså det skal jeg heller ikke komme imellem.
Det kunne selvfølgelig også være en mulighed. Tilbage til marketing manager Nick. For hvordan ser fremtiden ud for brugt teknologi?
Jamen, i og med, der er flere og flere virksomheder, der er inde på vores, både i vores branche, men også generelt på brugtmarkedet, inden for brugte møbler og tøj og andre genstande, så bliver det mere normalt for folk og familier og enkelte personer i Danmark at benytte sig af det her brugte aspekt og få det som en del af hverdagen, en del af en livsstil. Mm. Så jeg formoder, at det bliver endnu mere normalt og endnu mere positivt fremstillet at købe brugt elektronik. Og det er det, vi virkelig håber på. Det er selvfølgelig også det, vi kæmper for, som jeg sagde i starten. Det her med, at det ikke er så risikabelt længere at købe brugt, at du rent faktisk har en, om ikke andet, altså du har 2 års garanti og 14 dages returret hos os, så du er rigtig, rigtig positivt stillet og sikkert stillet i at købe brugt. Og man kan sige, at efter alt det her med corona, den begynder at stille hen, så tror jeg, at vi står med en befolkning, der begynder at opdage, okay, hvor vigtigt det er, at vi passer på vores klode, og vi passer på de ting, vi gør i hverdagen, at det rent faktisk batter, at du går hen og køber en brugt telefon frem for en ny.
Radio 4 taler med Danmark.
I dag er det mors dag. Og selvom det mor nok allermest har brug for lige nu er et rigtig stort kram, så pynter det jo også med en buket blomster. Men blomsterbranchen lider under coronakrisen. I Kenya er der nedgang i produktionen på 70%, og flere blomsterproducenter prøver at skabe opmærksomhed på problemet med hashtagget Buy Flowers, Not Toilet Paper. Cirka en tredjedel af alle roser, som handles i EU, de kommer fra Afrika. Og da flytransport for ikke-fatale varer det er lukket ned, så kan blomsterne ikke komme frem. Det kan synes som et marginalt problem i det store hele, men som vi nok vil opdage med mange ting post-corona, så kan et afhoppet led i en større kæde betyde, at hele kæden falder af, og så kommer en hel branche måske ingen vegne. Hvad der så sker, og hvorfor det har noget med klimaet at gøre, det kan du fortælle os meget mere om, Camilla Erika Lerberg. Du er direktør for Fairtrade Danmark, og du skal lige hjælpe mig, fordi jeg er ikke blomsterekspert på nogen måde, og jeg har aldrig tænkt på blomster som et særligt bæredygtigt problem. Men i første omgang, kan du fortælle mig, hvad en Fairtrade blomst er?
Det kan jeg, og jeg vil også bare lige starte med at sige, at du er jo ikke den eneste, som ikke tænker på bæredygtighed, når vi køber blomster. Mm. Det er der rigtig mange, der ikke gør. Jeg vil sige, at Fairtrade blomster er jo blomster, der er produceret med et stort hensyn til både de mennesker, der arbejder med blomsterne og til miljøet. Og det gælder jo for alle Fairtrade råvarer ude i forsyningskæderne. Og hensyn til mennesker, det betyder jo, at vi sørger for, at de får en ordentlig løn for deres arbejde. Og så sørger vi altså også for, at de arbejder under nogle arbejdsforhold, som ikke gør skade på dem, hverken fysisk eller at de bliver udnyttet. Så det handler både om ordentlige lønninger, og så handler det om de forhold, man arbejder under. Og når vi taler miljø og klima, så betyder fairtrade også, at der bliver passet rigtig godt på for eksempel jorden, så vi ikke bruger alt for mange farlige sprøjtegifte. Der bliver arbejdet med alternative energiformer og vandafledning, og jeg skal komme efter, der er rigtig mange gode ting, som sikrer, at der bliver taget så meget hensyn som muligt til miljøet. Klima arbejder vi også med, når vi taler fair trade, og det handler rigtig meget om bevarelse af biodiversitet og pas på, at vi ikke laver landbrugsjord, der betyder, at vi skal fælde en hel masse træer osv. Så fair trade handler stort set om, at man tager hensyn både til mennesker og miljø og sikrer, at produktionen bliver så god som overhovedet muligt.
I den her tid med coronakriser og ting, som ikke kan nå frem forskellige steder, så ved jeg, at blomsterbranchen også er blevet særligt hårdt ramt. Hvordan er den blevet ramt?
Men den er blevet meget hårdt ramt. Altså, man kan sige, især et kæmpe blomsterproducerende land som Kenya er ramt rigtig, rigtig hårdt. Vi har fået melding om, at allerede nu der er der over 60.000 arbejdere, der simpelthen er sendt hjem. Fordi at blomsterne kan jo ikke sendes ud af Kenya til de blandt andet europæiske markeder, som jo er store aftager af det her, fordi flytrafikken jo er indstillet. Mm. Det betyder jo, at millioner af ton af roser lige nu bliver destrueret i Kenya. Og jeg har lige siddet her til morgen og kigget på nogle billeder, jeg har fået dernede fra, hvor man ser de her kæmpe container med alle de her flotte, smukke, langstilkede roser, der bare bliver smidt derover i containerne. Det ser bare helt forkert ud. Og det vidner bare også om, hvor massivt det her problem lige nu det er. Det er jo sådan, at blomster er jo det, vi kalder en fersk vare. Så den kan jo ikke holde sig så længe, som kakao og kaffe for eksempel kan. Og det betyder jo, at den skal jo helst inden for 2 døgn, til den er plukket. Der skal den jo gerne lande i butikkerne, hvor vi som forbrugere kan købe dem. Og når der ikke er nogen fly, der flyver for eksempel ud fra Kenya, jamen så kan blomsterne ikke komme til vores markeder. Og så bliver de altså destrueret. Og alle de her mennesker, der er blevet sendt hjem, langt størstedelen af dem er jo kvinder. Det er jo sådan, at blomsterindustrien per tradition beskæftiger rigtig, rigtig mange kvinder. Og mange af de her kvinder er sårbare, udsatte kvinder, som er meget, meget afhængige af den indtægt, de får for deres arbejde. Og de er nu sendt hjem. Og det er jo bare ikke et tilfælde, ligesom det er herhjemme, at vi kan tilbyde hjælpepakker og alle mulige andre ting. Det findes jo ikke i Kenya, så de er lidt på egen hånd, kan man sige. Og det er altså en alvorlig situation. Derfor har man faktisk også i fairtrade-systemet nu besluttet sig for, at den premium fairtrade består jo af flere dele, men ud over en fast minimumsløn, så består fairtrade jo også af en ekstra pose penge, som vi kalder for en premium, som man får, når man dyrker på fairtrade-vilkår. Den premium har vi jo så nu besluttet, at kan bruges til simpelthen kontant udbetaling til de arbejdere, der har mistet deres jobs. Det er sådan en slags hjælpepakke, kan man sige, som vi inden for systemet har sikret, at de kan få, fordi ellers så har de simpelthen ikke noget at leve af.
Nej. Og så er der måske slet ikke nogen blomsterbranche i sidste ende, eller hvad?
Nej, det kan jo få alvorlige konsekvenser på lang sigt. Det kan det jo. Så derfor er det jo super vigtigt, at vi forsøger at holde hånden under dem, sådan at de også har et job at vende tilbage til, når det her de er overstået. Altså, det er jo også en del af det vigtige stykke arbejde. Vi har jo brugt rigtig mange år på i fairtrade at opbygge de her ordentlige arbejdsforhold og gode arbejdspladser. De skal jo ligesom gerne være der igen, når vi forhåbentlig er ude på den anden side af den her krise. Og det koster jo nogle penge. Og det har vi jo så besluttet i systemet, at der bruger vi nogle af de her premiummidler, har vi så givet lov til, at det bliver brugt til det, så vi kan holde hjulene kørende på lav blus, således at der er noget at vende tilbage til.
Ja, og nu er Fairtrade, har jeg lavet mig fortælle, særligt hårdt ramt, eller i hvert fald bæredygtige blomster sådan generelt. Hvordan kan det være, at de skulle være hårdere ramt end andre blomster?
Jamen, roser er jo meget, meget hårdt ramt. Altså, der er jo andre blomster, man kan købe, men vi får jo de fleste, langt, langt de fleste roser, får vi jo fra nogle af de her lande, hvor vi er til stede, altså nogle af udviklingslandene, og det er jo Østafrika. hvor de jo er meget, meget afhængige af, at vi køber roserne her i Europa. Og det er jo også, kan man sige, en industri, udover at vi er, altså, de er afhængige af salget til os, så er det jo faktisk også sådan, at Fairtrade roser, eller roser i det hele taget, er jo faktisk mere klimavenlige end de roser, som du køber fra Holland. Og det er den simple årsag, at roserne for eksempel i Kenya dyrkes jo uden for drivhuse. Det er jo ikke drivhuse. Klimaet er jo til det. Og i Holland, der dyrkes alle roser jo i kæmpe store drivhuse. Det betyder faktisk, at de roser, der kommer fra for eksempel Kenya, udleder 5,5 gange mindre CO2 end roser fra Holland. Okay. Det vil sige, ud over de roser, der kommer fra Kenya, som er dyrket på Fairtrade vilkår, hvor vi i Kenya har taget hensyn til både mennesker og miljøet, faktisk også forurener meget mindre, når de så lander i vores butikker. Og derfor synes jeg jo, at der er rigtig god grund til at købe Fairtrade roser, blandt andet fra Kenya.
Ja, og nu er det jo mors dag. Og man kan jo tænke, hvor er mine blomster så kommet fra, hvis de ikke er kommet derfra?
Ja, det skal man jo spørge sin blomsterhandler om. og det er sådan en opfordring, og det gælder jo sådan set alle de varer, vi køber i dag. Og vi ser heldigvis en stigende interesse for forbrugerne til at finde ud af, hvordan de varer, man putter i sin indkøbskurv, rent faktisk er produceret. Men man skal spørge sin blomsterhandler. Mm. Og når køber man blomster i supermarkedet, hvilket man jo også sagtens kan gøre, der er flere af de danske supermarkeder, der forhandler Fairtrade roser, så kan man kigge efter vores lille mærke, for det sidder faktisk på indpakningen af blomsterne. Og på den måde kan man jo sikre sig, at de er produceret på en ordentlig måde.
Og når du siger, at der bliver taget hensyn til både klima og mennesker osv., når man handler Fairtrade, hvad er det så, jeg går på kompromis med, hvis jeg ikke køber altså et mærket eller bæredygtigt produkt? Hvad er det så, konsekvensen er?
Jamen, der er jo konsekvenser, hvis du dyrker jorden hårdt, hvis du udpiner den og bruger rigtig mange sprøjtemidler. Der er jo også den menneskelige konsekvens, at vi så får nogle arbejder og nogle arbejdsforhold, som er skadelige. Og det betyder jo, at hele, kan man sige, produktionen omkring de her landbrugsvarer, hvis ikke det dyrkes på ordentlige vilkår, også ender med ikke at blive attraktivt for de kommende generationer. Det er jo vigtigt, altså man skal huske på, at 50% af verdens fødevareproduktion faktisk bliver produceret i små familielandbrug i hele verden. Det er rigtig meget, der bliver produceret af dem, og vi er i Vesten rigtig meget afhængige af den produktion. Mm. Og hvis vi er med til at sikre, at den bibeholdes og stadigvæk fortsætter, så er vi altså også nødt til at gøre det mere attraktivt for de kommende generationer at dyrke den her landbrugsjord. Og hvis ikke den bliver dyrket på ordentlige vilkår, hvor de får betalt en ordentlig løn, arbejdsforholdene er i orden, og man har en kærlighed til jorden og til klimaet ved at dyrke det på ordentlig vis, så har de kommende generationer altså ikke lyst til det. Og det kan godt få alvorlige konsekvenser for os i resten af verden også. Så derfor, når man køber på Fairtrade vilkår, så er man med til at sikre, at produktionen består, men man er også med til at sikre altså en respekt og en omsorg for de mennesker på den anden side af jordkloden, der dyrker vores råvarer, at de faktisk får en løn, de rent faktisk kan leve af, og arbejder under nogle vilkår, som vi også kan være bekendt.
Sådan lidt kynisk, kunne man så ikke bare sige, at vi burde lade være med at købe så mange blomster og bare plukke dem, der er ude i haven?
Jo, det kan man da sagtens sige. Men vi kan jo ikke fjerne hele salget og produktionen med et slag for det første. For det andet synes jeg faktisk også, at vi lærer mange millioner mennesker i stikken, hvis vi vælger den strategi. Der er millioner af småbønder og familielandbrug ude i verden, som er dybt afhængige af, at vi køber deres varer også. Det hensyn synes jeg faktisk også, man skal tænke på. Og så skal man lige huske på en anden ting. Fordi når man tager hensyn til mennesker og behandler andre mennesker ordentligt i produktionerne ude i verden, så tager man altså også hensyn til klimaet. Klimaet er vores allesammens. Det er ikke kun noget, der findes syd for ækvator eller andre steder. Vi har én fælles jord og et fælles klima her. Og med så mange familielandbrug i verden, som det er, det er millioner, vi taler om. Hvis de får overskud, så at sige, på tallerkenen til at omlægge for eksempel til økologi, og lade være med at bruge så mange sprøjtemidler, så får de en bedre produktion. Men det betyder også, at de er med til at tage hensyn til klimaet. Og det vil jeg altså bare sige, det har vi jo alle sammen brug for.
Mm. Og så skal vi næsten have de gode historier på bordet også, fordi jeg ved, I også har været med til at omskole nogle af de bønder og familier, der arbejder med det her.
Det er rigtigt, og der viser Fairtrade-systemet virkelig sin styrke, fordi det er jo bygget op omkring solidaritet. Godt gammeldags solidaritet, som vi kender det fra tidligere tider, hvor man hjælper hinanden. Og det viser også, at systemet er meget agilt. Vi har for eksempel omlagt nogle produktioner, blandt andet i nogle af de store blomsterproduktioner i Kenya, der sidder kvinderne lige nu og laver mundbind og syr mundbind eksempelvis. Ikke?
Ja.
Det er jo et tiltag, hvor vi hurtigt siger, at vi må finde på noget andet, dels for at opretholde arbejdspladserne, men dels også for at sikre en indtægt til kvinderne, men selvfølgelig også fordi, at der er et akut behov for mundbind. Så der er rigtig mange gode historier derude. Der er også masser af gode, nye tiltag, hvor man hjælper hinanden. Fairtrade-systemet er jo en lang, kan man sige, kæde af mennesker, der ligesom bakker op omkring hinanden. Vi er jo helt til stede derude, hvor råvarerne bliver dyrket. Og der ser vi altså nu tiltag, hvor de forskellige landsbyer bruger vores system til at hjælpe hinanden. Der bliver sendt fødevarer på kryds og tværs. Der bliver lavet oplysningskampagner lokalt, der bliver informeret omkring corona og hvordan man skal beskytte sig. Vi er bare vidne til et system lige nu, der virkelig viser sin styrke, og især viser den her kæmpe omsorg for hinanden og solidariteten, hvor stærk den kan være. Ikke? Det er sådan en helt anden form for nu taler vi meget om samfundssind herhjemme, og det er jo rent faktisk også det, der foregår derude, ikke?
Ja, det er i hvert fald en god nyhed, at der er i hvert fald optimisme, lyder det til. Men bare lige her til sidst, hvad er planen? Hvordan skal man i arbejde fremadrettet? Vi ved jo ikke, hvornår den her coronakrise slutter.
Nej, men vi fortsætter jo det, kan man sige, arbejde, vi allerede har haft gang i de sidste par måneder, og det betyder omlægninger, det betyder, at vi hele tiden monitorerer udviklingerne på de forskellige råvarer, hvordan går det dem, er der behov for ekstra tiltag, skal vi omlægge flere steder, hvor mange midler kan vi ligesom få sendt ud i systemet, som kan bruges på andre ting, som for eksempel lønninger osv. Altså, vi fortsætter det, vi har gang i nu, kan man sige. Og så tror jeg bare, at vi alle sammen går og håber på, at det her det er snart overstået.
Ja.
Så kan man jo selvfølgelig også som forbruger være med til at bakke op omkring det her. Det synes jeg er enormt vigtigt, at danskerne eller de danske forbrugere fortsat prioriterer og køber Fairtrade. Fordi der er også en langsigtet effekt i den her krise. Og vi skal simpelthen have et system, som er så stærkt som muligt, til efterfølgende også at kunne samle op derude. Så forbrugerne skal endelig fortsat blive ved med at købe Fairtrade blomster og bananer, kakao, alt det, som vi er rigtig gode til at købe i forvejen. Det må vi ikke glemme i den her krisetid.
Du lytter til Radio 4.
Nu kommer fuglene igen. Og lyset vælter pludselig ind. Det kommer gennem alle sprækker lysene, der er tilbage.
Ja, i løbet af ugen så har de lyse nætter bredt sig til hele landet. Det betyder, at solen kun er meget kort tid under horisonten, så natten aldrig bliver sådan helt mørk. Det vil vare til sådan cirka i starten af august, alt afhængig af, hvor du bor i landet. Og en af de fænomener, som kan opstå i de lyse nætter, det er lysende natteskyer. Det er så nogle højtliggende isskyer, som bliver skinnet på af solen, efter at den er gået ned. Men da skyerne ligger så højt i atmosfæren, så kan solens stråler stadig nå dem, selvom vi ikke længere kan se solen på himlen. Det er meget smukt. I næste uge skal vi snakke om ham her. Det ser nemlig ud til, at eksotiske dyr som delfinerne i større grad flytter til danske farvande. Hvorfor de gør det, og hvorfor du ikke bare skal hoppe i baljen med dem, det kan du blandt andet høre om i næste uges program. Husk, du kan høre flere afsnit af Klimatosset på Radio 4's app og på radio4.dk, men også der, hvor du normalt lytter til podcasts. Tak fordi du lyttede med. Vi høres ved.
Du lytter til Klimatosset med Nina Bendiksen.